Okay, dyma fi Lisa Jarman gyda Kim Brentis Skin Cymru, Griffith Evans. Hiya, Griff.
Hiya, shmai.
Long time no see.
Fi'n gwybod.
So, i ni ddim wedi gweld yn gilydd, wel, yn y flesh am blynyddoedd, yn y gynnu.
Fi'n gwybod, mae wedi bod spelt, fo.
Ydy. A o'n i'n siw cofio nôl i pryd o ti yn Brentis, a nawr yn cyn Brentis, a dwi'n meddwl bod gyda'r dyddiadau'n iawn, o ti'n neud prentisiaeth lefel 4, yn dod ti, cyfryngau rhyngweithiol, a ddechreuais di ym mis Medi 2019, yn dod, just cyn Covid.
Do, ie. Yeah. So, dechreuais i falle yn 19, so just wedi troi'n 19, a ie, na pryd oedd e, Medi 2019, a fe'n broses 15 mis i gyd, so...
na ni. So, just, fel ddes i ar draws y brentisiaeth, lle o ti cyn y brentisiaeth? O'n i'n cymryd bod ti'n ysgol yn Gyfyrddin yn neud GCSEs a wedyn lefel A's?
So nes i lefel A yn Brwmyrddin, yn Gyfyrddin, a nes i studio bioleg, hanes, Saesneg a'r BAC hefyd. A wedyn ar ôl gadael ysgol, o'n i really ddim yn siŵr beth ni eisiau wneud, so ges i swydd yn agos yn dre yn Gyfyrddin, a ni na bron blwyddyn fi'n credu, a fi'n cofio tuag at diwedd y prentisiaeth, nes i weld hysbyseb ar-lein ar Indeed yn hysbysebu prentisiaethau, ac oedd tair prentisiaeth yn mynd ar yr un pryd yn Ysbrac. So fi'n cofio gweld y prentisiaethau a meddwl, mae'r un digidol, fi eisiau gwneud hwnna, a fi'n cofio cyn hwnna, nath rhywun sôn wrth y mam fi bod y prentisiaeth yn mynd gyda Ysbrac, a dyna fi edrych mewn i fe. Fan'na des i ar draws e, rili, a fi'n cofio wneud y cais, a fi hyd yn oed yn cofio yr cyfweliad gyda'r grŵp cyfan, a dden broses reit unigryw.
So, beth sy'n am y cyfweliad? Fi'n cymryd oedd Ysbrac yn Gyfyrddin erbyn hynny, yn dod nhw?
Oedd, ond oedd yr cyfweliad eu hunan yn eich beth chi, a fi'n creitio cofio enw studio na, Great Point Seren Studios.
Paimwyd o'n i, a un i nawr yn Great Point Seren Studios. Am ceg llawn o enw i alw studio, ynddo?
Yn union, oedd paimwyd lot o haws, ond ie, na ble o'n i, a fi'n cofio, o'n nhw'n cyfweld y gyfer doi rôl ar un dyrnod, so y rôl digidol ar ôl materion busnes, a llwyth o bobl fi'n credu falle rhyw 20, falle 30, fi ddim yn cwyn siŵr faint o bobl oedd na. A ddim broses reit hwylus mewn ffordd, oedd e ddim yn teimlo fel gyfweliad, oedd gweithgareddau a tymod lot o weithio mewn grŵp a creu cyflwyniad ffordd na. Ond oedd e'n ddau ddod i nabod chi, Ysgol Cymru, pobl Nesbrec, a o beth fi'n cofio, pobl arall o'r diwydiant na fyd, so i bobl oedd falle ddim yn llwyddiannus gyda'r prentisiaeth Ysbrec, bydden nhw falle wedi cael rôl gyda yr cwmnioedd arall wedyn.
Fi'n gweld, achos erbyn hyn, sôs be ni, 2023, mae lot o gymniau yn neud y cyfweliadau hunain, ti'n gweld.
So,
fel wyt ti'n gwybod, ni'n rhedeg prentisiaeth criw, a i ni yn cynnal gweithi fan hyn, pan mae pobl yn dangos y ddordeb i fod yn prentis criw. A ni'n mwyn cweith yn cofio gyda chi, achos oedd e'n bedwar mlynedd yn ôl, a os oedd taf dyna'r ffordd o chi dal yn neud e. So, yn amlwg, fath o gweithi am ddiwrnod oedd e, fel bethau, ie?
Fi'n cofio cyrraedd yn ei gyd ar y soffas yn yr dibynfa, llwyth o bobl wahanol, a fi'n cofio mynd lan, oedd na rhyw fath o broses o dynnu luniau pawb gyda'i enwau a rôl yn nhw'n trial am. A o ran y dyrnod wedyn, fi'n cofio oedd na un tasg o ran gweithio mewn grŵp i greu sort of comisiwn newydd, so o'ch chi'n cael channel, o'ch chi'n cael prompts wahanol, a ddrech chi dod lan â syniad y gyfer rhaglen, so fi'n cofio oedd na rhyw sioe gerddoriaeth oedd rhaid i grŵp fi dod lan â, a wedyn yna gyfle wedyn i siarad gyda'r pobl yn Ysbrec, so fi'n cofio dath cyfarwyddwr y roedd y dynol Ysbrec, a hefyd rheolwr llwyfan Clic, Esbrac, draw i weld ni. So then, then dernod ddiddorol.
A wedyn, beth i gwyddo wedyn? Faint o'r rhaid ti aros i glywed yn y wythio bod ti wedi cael lle? O'r rhaid ti gael gyfweliad arall? Beth i gwyddo wedyn?
Na, gwrdd. O'n i'n cofio aros fel, a fi ddim yn siŵr os ta, achos o'n i eisiau fe gyment, o'n i falle meddwl yn dyna fe lot. O'n i'n cofio ffono Sgil Cymru, a nath nhw wedyn gweithio fi, na, bod ti wedi cael y prentisiaeth, so fi'n cael ei nisi ffindio mas ym mis Awst. A wedyn nes i gychwyn wedyn ar ddiwedd mis Medi.
Okay, great. A pan trwy'r ffim y swydd, o ti'n gwybod bod ti'n mynd i fod yn based yn Gyfyrddin yn agos i adre?
O, na, na pa mes i, really, cos o'n i ddim yn siŵr yn brifysgol achos o'r rhaid fi fynd i rywle arall i wneud y mewn ffordd.
Yeah.
A na, so fi'n falch gys i'r cyfle i wneud rhywbeth yn Gyfyrddin, a fi'n falch bod fi'n cael y cyfle i weithio yn Gyfyrddin nawr. Mae fe'n bwysig bod bod ddim popeth yn Gydydd neu'n Llundain, a ni wedi bod yn lwcus fan'na, ie. Yeah.
Cytuno. A, mae hwnna'n amlwg iawn, a jyst dim rhaid fod yn y ddinasoedd mawr rhagor, ti'n mor. Mae pethau'n agor allan. Fi'n cofio Esbrec yn deud bod nhw'n mynd i Gyfyrddin, a ni'n meddwl, oh my gosh, be maen nhw'n wneud. Ond na, mae yna dîm bach o bobl, fel i ni'n gwybod, yn gweithio'n sgwâr canolog yn y BBC yn Gyrdydd. So mae yna rhywun yn y brifinas fel petai, ti'n mor. Ond does dim rhaid i bawb fod yna, ti'n meddwl? Right, so I ati nôl i mis Medi 2019, a dechreuais di yn Gyfyrddin yn Esbrec. A pwy oedd y dîm di, a be oedd y swyddogaeth di mewn gwirionedd?
Ie, yeah, so falle bod yr Esbrec nes i ddechrau ynddo yn edrych yn wahanol i'r Esbrec nawr, dysgu ran tyma sefydliadau newid, a fi'n cofio nes i ddechrau ar yna dîm digidol, so oedd yna arweinydd digidol oedd wedi dod o Lywodraeth Cymru ar ôl gweithio ar hwb i ysgolion, a dath hi Esbrec, a wedyn o dan hi wedyn oedd yna dîm, doi dîm yn ffordd, so oedd gyda ti'r tîm social, oedd y dan Alan Jones, a mae Alan ar disfydu cwmni hunan. Tîm y we oedd y dan Andrew Cannum, a Andrew yw rheolwr llinell fi nawr sy'n eitha cwl. A hefyd oedd gyda ti Kevin Davis oedd rheoli Clic, a fe oedd rheolwr llinell fi ar y pryd. So nawr, yna dîm really nice, a fel prentis digidol, ges i gyfle i weithio ar draws y tîm na i gyd, so gyda'r we, gyda Kev, a gyda social. So oedd e'n gyfle gret i jyst wneud amrywiaeth bethau, ti'n mo. O'n i mor rwgus ar ran y prentisiaeth, a mae'n rhywbeth fel tyd, fi'n edrych nôl i fel, oh waw, ti'n mo, fel, na'r bod digon amser i bod ers y prentisiaeth, fel, oh waw, nes i gael wneud lot, ti'n mo.
Ie, yeah, achos man a fi wedi, o'n i'n asesu rhai o dy fodiwls di, rhai o dy waith cwrs di. A o'n i wastad yn teimlo fel bod nhw wedi cymryd ti, ddim jyst o dan yr awen, ond bod ti fwy fel aelod staff na, ddim prentice staff, ti'n ma?
Ie, yeah, fi'n cael ei fel yr cwbl y misoedd cyntaf, o'n i definitely ddim rydyn ni'n gwybod beth ni'n ei wneud, o'n i'n nist yna, falle yn cael cwbl o dasgau i'n wneud, a fel dwi'n siarad gweithio gweith mas rwy'n Esbrec gweithio, siarad y tîm oedd ma'n gweithio, a beth i'n ei wneud, o'n i ddim yn gwybod siarad i olygu, o'n i ddim yn gwybod fel siarad i droes y ffyrdwyr fannau, gwaith fi nawr, dim byd fel yna. O'n i'n cofio wedyn fel unwaith i fi rili fel deall, o ie, fi actually lli'n neud na, a diolch i'r bobl nes brec am hyfforddi fi'n neud na. Ond ie, na, fi'n credu, o'n i'n brifydig iawn, a o'n i ddim really'n gadael i unrhyw beth dal fi nôl, o'n i'n lwcus hefyd, achos oedd gymaint o bobl yn nes brec a hefyd yn Sgil Cymru yn cefnogi fi a'n gyrru fi mlaen. Ond oedd e'n cyfle amazing, a fi dal yn edrych nôl nawr, yn meddwl, wow, ie.
A beth yn greu hefyd, fel i ni'n gwneud y podlediad yma heddi yn y Gymraeg, oedd bod ti'n cael y cyfle i weithio yn y Gymraeg hefyd, ti'n modd?
Bendant, ie, mae'n lyflu, tyd, a fel tyd, defnyddio cymysg o'r Gymraeg a'r Saesneg, ti'n fyd, so mae fy nhi myd, mae'r fwy ar tîm yn siarad Saesneg, ond wedyn, na ble fi'n dod mewn wedyn, achos fi'n gallu helpu o ran y Gymraeg, so, ti'n fyd, gallai ddim helpu o ran cod nhw, ond os yn nhw eisiau cyfeithiad o rhywbeth, a'n dda gael, ti'n fyd, so fi'n lyfo'r aspect na, a mae'n sort of ffordd o ddysgu Cymraeg i bobl, fyd, dod ar Gymraeg yn rhan o fwyd y pobl sydd ddim yn defnyddio fe neu sydd ddim yn gyfarwydd yr iaith, ond na, o'n i'n lwcus iawn i gael wneud pentrysiaeth yn y Gymraeg. Mm. A ti'n meddwl fel, os byddai hwn heb y doli, ti'n meddwl, sa'n gwybod os byddai ni wedi gallu cysadlu gyda'r pobl yn y dinasodd o ran pentrysiaeth. Ti'n meddwl, mae'n anodd gwybod, so fi jyst wedi bod mor lwcus i gael wneud e yn gyfyrddin yn y Gymraeg a gyda Esbrec, ti'n meddwl.
Ie, yeah, a wedyn yn amlwg, oedd ti'n dod mewn atho ni yn Sgil Cymru yn Gyrdydd, a wedyn oedd gen ti bobl yn gallu yn asesu yn y iaith Gymraeg hefyd. Ti'n meddwl, really, bod ti'n gallu gwneud yr holl beth trwy yr un iaith, ti'n meddwl?
Yn union, a gyda chi, ni beth yn teimlo bod rydyn ni'n rhaid i esbonio yn beth, achos o'ch chi'n bobl, o'ch chi'n siarad un iaith, a hefyd, o'ch chi'n bobl sydd wedi gweithio yn y diwydiant, sy'n deall y diwydiant. So, beth rydyn ni angen i fi esbonio yn beth, o'ch chi'n gallu esbonio stwff i fi os o'n i ddim yn deall. So, then, oedd hwnna'n rydyn ni'n neis, a falle bod, tyd, o'n i'n lwcus i gael na, achos, tyd, oedd e just yn, oedd e, tyd, amazing o gyfle, really.
Yn ganol dy brentisiaeth neu wel, llais mis o, i fewn iddo fe, a popeth cael lawr yn do. Fe gyreiddodd Covid fel petai.
Do.
A wedyn, yn amlwg, o tîm yn gallu mynd mewn i'r gwaith, mynd mewn i S4C yn Gyfyrddin, o ti ddim methu dod mewn ato ni yn Gyrdydd. A gath popeth yn ddigidol, really, yn do.
Yn union, a fi'n cofio oedd e'n deimlad reit weird, achos o'n i'n gallu gweld yr egin, sef pencadlus Esbrec, o fy nhi. So, oedd e'n deimlad estron iawn, really, gallu weld y swyddfa, ond oedd ddim really hawdd mynd mewn. Ond o ran y swydd yn gyffredinol, fi'n cofio, oedd e'n eitha hawdd i addasu, achos o'n i'n gwneud rôl môr digidol, na gyd oedd angen fi oedd laptop neu ffôn. Fi'n cofio joio'r broses yn diwedd, yn amlwg, mae'n siom i raddau o ran golli mas ar wneud pethau, ond achos oedd hwnna'n heb ddigwydd i unrhyw un, oedd e ddim yn teimlo mor anodd mewn ffordd. Oedd e'n broses eitha neis gweithio gatre.
Ie, so nes i barhau weithio trwy gydol Covid, o?
O'n i'n lwcus, do, achos fi'n cofio ran rhai o'r pentrysiad arall ar yr un cohort o wahanol gymniodd. Fi'n gwybod oedd yr un peth ddim yn wir i bawb. Ond o'n i'n lwcus iawn i allu parhau weithio, ti'n fod, 5 dynod yr wythnos trwy gydol Covid i gyd, ti'n fod.
Ie, yeah. A wedyn yn amlwg a Sgil Cymru bach yn ddigidol, I mean, dwi'n meddwl ni erioed wedi wneud Zoom call yn fy mywyd, ti'n fod. A wedyn clywed am bethau eraill fel Teams a Skype a beth bynnag. O'n i'n wedi fi, o'n rhan o natur y swydd yn mynd allan i weld pobl a sesu wyneb yn wyneb, ti'n fod. So wedyn, ti'n meddwl, dechreuon ni asesu dros Zoom a stuff, a wedyn ffeindio pethau fel shared screen, a sylweddoli, oh my god, ni'n gallu rhannu screens, a i raddau, fi dal yn teimlo weithiau bod asesu ar screen weithiau, yn well na mynd mewn i wneud observation, achos gyd dwi'n gallu wneud yw clicio'n ffôn i mlaen a ffilmio rhywbeth, lle efo Zoom, mae'n captro popeth yn dyri, ti'n meddwl?
Ie, yeah, mae definitely fel tywod, pros and cons o bopeth ti'n dynyddio a fel tywod, sefyllfaoedd mi mewn, tywod, ond fel, fi ydy'n peth ydy, big fan o Zoom, big fan o wneud stwff yn rhithiol, a tywod, yn amlwg yn dod o fel, tywod, gent y digidol, tywod, it's very much my game, tywod, fi'n
doio. Exactly. A fi'n siŵr, tywod, fi wedi cael cyfle i weithio yn Esbrec am just am flwyddyn a hanner, a fi'n siŵr fel cwmni oedd nhw yn allai ddychmygu yn ystod Covid bod nhw yn cael lot o gyfarfodydd, bod pawb yn cwrdd lan, falle cyfarfod falle unwaith yr wythnos a cyfarfodydd tîm yn meddwl y dydd falle. Neu...
O'n nhw'n dda fyna, fi'n cofio, fi'n credu oedd cyfarfodydd staff pob pethefnos, a mae'r reina wedi parhau i heddi, ti'n meddwl sy'n neis iawn am yn dal yn rhithiol, ti'n meddwl yn amlwg, nid pobl ymuno sydd feidd hefyd, ond i bobl sydd falle ddim mewn swyfa, am fod yn agreswm, mae wahanol dros yma dyddiau yma, felly dim o'r eidwyd i wneud y Covid, ond mae pawb yn llumuno dros Zoom. A'r un peth, mae'r cyfrifodydd dyddiol yn rhithiol yna hefyd, so yn tîm ni'n cwrdd yn breol ar gyfer be ni'n galw'n daily stand-up. Syniad yw, sort of, just wneud popeth, a fel bod ti'n clic cael sgwrs, a bod ti'n sefyll lan, just gweud beth ti'n lan i y dynod na, fe'n eitha, sa'n siŵr os yw e'n derm sy'n, tywod,
i'r byd
technegol falle, tywod, ond, ie.
A yn ddoddoliol, sut nes i ffeindio dy hun yn ystod adeg Covid, achos oedd lot o bobl fel wedon ni ar furlough, ac oedd lot o bobl jyst ddim yn copio gyda'r holl effaith, ti'n bod. Ond fi meddwl o ti chydig bach fel fi, oedd y ddoion ni'n eitha joio'r amser yn dod.
Ie, yeah, fel tyd, fi'n gallu bod yn reit introverted weitha, a tywed, o'n i'n lwcus achos o'n i'n byw gatre gyda'r rhieni fi, so oedd y teulu rhwng fi tramser, so oedd ddim fel tyd, fi'n gwybod oedd y rai o'r prentisiaid ar y pryd yn byw ben ei hunain neu ddim yn abod y pobl yn byw gyda, a falle oedd hwnna'n broses eitha anodd, so fi'n credu o'n i'n lwcus achos o'n i'n byw gatre, a hefyd fi'n joio bod, tywed, just fi ar laptop tyma weitha, so oedd e'n tyd, oedd yr ymodau yn amlwg yn afiach o ran y pandemig, oedd yr addasu'n eitha hawdd, ti'n meddwl?
Ie, o'n i'n tymor un peth hefyd, o'n i jyst yn nicio gwybod bod fi ar y bwrdd gegin, bod yn laptop i yna, a o'n i fel ti, o'n i'n ffodus i weithio trwy Covid, a dwi'n meddwl falle os oedd y gwaith ddim gen o'n i, falle bydd y profiad wedi bod yn draw wahanol.
Yn union, ie, o'n i'n really lwcus i gael gweithio trwy Covid i gyd, ti'n meddwl.
Ie, ac oedd ym mhartner i ar ffwlo, ac oedd e'n wedi dechrau peintio'r tŷ a neud jobs, a mae e'n gogif, so oedd e'n cyginio fri. A wedyn o'n i'n mynd allan am i gedded unwaith y dydd, ac oedd e'n fath o odli, oedd e'n structure yna, ti'n meddwl? So fi'n cofio nath fi a ti a Sew, wnaethon ni gario ymlaen i asesu dros Zoom, a nath hwnna gydweithio'n. Wyt ti'n cofio pryd es i nôl i'r swyddfa? Es i nôl i'r swyddfa cyn diwedd dy prentisiaeth ti, cyn Rhagfyr 2020?
Dim ond i roi laptop fi nôl pryd nes i adael.
Oh my gosh!
Ie, yeah, fi'n credu. Okay. Fi'n cofio, oedd e dal tipyn pryd es i nôl i Esbrec. A erbyn ni, o'n i'n ffodus iawn i gael gweithio gyda chi yn Ysgol Cymru ar yr un pryd. So, ges i gwaith gyda Sw yn Ionawr 2021.
Syth ar ôl dy brentisiaeth?
Yeah.
Okay.
Yeah, fair play. So, ges i e-bost gyda Sw, a ar y pryd, ni ddim yn gwybod beth ni'n wneud, cos nes i adael Esbrec, adael y prentisiaeth ma, nes i really joio. A ni jyst yn stuck ar am beth ni'n mynd i wneud nesaf. A ges i e-bost gyda Sw, a o'n i tyd, rwy'n mor ffodus bod fel tyd, bod Sw a chi gyd yn Ysgol Cymru'n credu ynddo fi, achos fi'n cofio dys i nôl wedyn i weithio ar ymgyrch y gyfer Criw, sef tywed, eich prentisio chi o ran tywed, bod pobl yn mynd i gwmnioedd a sets wahanol sy'n mor cool. Tywed, so o'n i'n helpu o ran machnata, o ran socials, o ran y wefan, o ran e-bust. A hwnna'n gyfnod neis yn ei gweithio yn rhan amser i Ysgol Cymru a'n rhan amser i Esbrec. A oedd hwnna am gyfnod o 9 mis i gyd.
Oh my gosh, okay. Nes
i reidio i ofe, ie.
Ie, achos o'n i'n mynd i ofyn o gofyn, achos fi yn cofio, Esbrec, o'n nhw'n really moyn snapio ti lan cyn i dy brentisiaeth di orffen. Wyt ti'n gwybod beth ddigwyddodd fyna, Ben? Oedd just...
Na, a tywed, fi'n credu bod yn anodd weithiau, achos dyw pobol ffili rili creu rôl i drwy'n, a tywed, fi'n credu ers egwch chi nhw fel tyd, fydde ddim byd bod nhw'n gallu wneud, ond fi'n cofio ar y pryd o'n i'n gytyd achos ni'n caru'r lle. A tyw'n nawr fi'n nôl nawr, ond ond wedyn dath cyfle lan wedyn ble oedd y wefan ddim yn cael ei ddiweddaru, a ddim really angen nhw rhywun i wneud na. A na beth yw job fi heddi really, i gweithio gyda tîm o we, fel cydlynydd, yn diweddaru'r wefan a helpu gyda stwff fel clic, newyddion, a peth fel na o'r ochr datblygu. Yn amlwg, fi ddim yn datblygwr fi hunan, ond fi jyst yn helpu tîm mas gyda'r cyfieithu, gyda'r copi'r y fath na o beth, really.
So pryd ddechreuais ti nôl gyda Esbrec yn llawn amser, da?
So, des i nôl yn llawn amser wedyn, Medi 2021 wedyn, oedd hwnna.
Right. OK. A wedyn, o ti dal yn neud bits o bobs i Sgil Cymru hefyd, neu o rai ti roi hwnna i fyny?
So nes i roi hwnna fyny mwyn y lai a dath rhywun arall i wneud y rôl o'n i wneud a just helpu mas ble ni'n gallu wedyn os oedd yna broblem yn amlwg jyst achos ni wedi bod 9 mis wedyn so ni sort of yn gwybod mwyn o'r ins and outs o ran stuff social ar wefan beth fyna so os oedd yna broblem o'n i na ond erbyn hyn mae fel tyd mae yna dîm hollol newydd ran o pobl yn wneud eto a maen nhw'n wneud job yn arbennig.
Yeah, but beth yn ironic, really, oedd y ddau o'n i'n gweithio gyda'n gilydd yn ystod y bentisiaeth ti, a wedyn nes i orffen efo Esbrec a dechrau fy Sgil Cymru, a nes i orffen fy Sgil Cymru a mynd i Esbrec!
More typical, ni gwe, more typical.
A wedyn, ie, a wedyn, fi wedi dod nôl, a ti nôl fyna
Mae
ni wedi croesi'n gilydd nôl amlaen, yn
ydyn? Ydyn, ydyn. Really weird i feddwl am ti,
So, os permanent contract gyda ti, os job llawn amser gyda ti nawr?
So pryd nes i yrwydd ymlaen yn fel sort of swydd llawn amser o ran 9-5 di llun di Gwener, nes i yrwyddo cysyndeb llawn amser pryd ni. So fi wedi bod yn llawn amser wedyn ers, fi'n credu fi wedi, anyway, fi'n gweda, ond na, fi'n eitha siwr fi wedi, ers Medi 2021 wedyn.
Right. A wneud i'n edrych trwy typical day fi o be wyt ti'n neud? Just i roi esboniad i bobl falle sydd ddim yn technically minded fel petai.
Yeah, dim prob, so fel tyd, ti'n gwybod fel i fi'n gweithio, achos tyd, ti'n nabod fi esbel nawr o ran, na i pigol o stwff random lan, ond o ran beth i fi'n gweithio ar hyn o bryd falle, fi'n gyfrifol am diwedd ar y wefan, neu siŵr bod fel y wybodaeth yn iawn, yn gywir, unrhyw fath o ymgyrchol sy'n dod lan, na i helpu'r tîm arnata o set o lan landing pages ar wefan, a fi'n ar hyn o bryd yn gweithio ar audit o'r wefan hefyd sy'n golygu mynd trwy'r popeth sy'n bod yn broses eitha hir ond fi'n gobeithio bennu hwnna cyn fy hir ond so na i edrych ar stwff ar Google Analytics fel ddo nawr ni ar App Store Connect sef yr App Stores y newid sgrifiad i apps ni a weithiau neu helpu'r tîm o ran cyfieithu stwff ar gyfer clic neu ar app newyddion, fi'n helpu gyda testio stwff. So mae'n amrywio lot, ond ti'n nabod fi digon dda i gwybod, ti'n nabod fi'n joio fe, fi'n joio wneud amrywiaeth mawr o beth o wahanol. So gobeithio bod hwnna'n symud fel lan mewn ffordd.
Ydy, a mae'n swnio fel i fi, felly bod bob dydd yn yr un peth, bod ti'n rhywbeth gwahanol bob dydd.
Yn union, a tyfod weithiau, rhai dyddi, a fi'n mynd mewn i'r cyfarfod byreol, a fi fel tyd, fi really ddim yn siŵr beth fi'n mynd i fod lan i, a wedyn tyfod erbyn diwedd y dydd, mae beth fi wedi actually wneud, mae'n holl wahanol i beth nes i gynllunio wneud, jyst achos bod mae stwff yn newid, a tyfod fel weithiau maen nhw angen help gyda hwn neu'r llall, a tyfod fi'n really joio yna.
Gwybod os mae gen Esbrec diddordeb cymryd mlaen mwy o bentisiaid, wyt ti wedi siarad gyda rhywun ynglyn â hyn?
Ti'n meddwl be, fi yn holi pob hyn a hyn, ar hyn o bryd fi ddim yn siŵr, ond beth fi yn ymwybodol am yw bod y prentisiaeth criw wedi cael y push yn yr cyfarfod sector diwetha. So mae Esbrec yn cynnal cyfarfod y sector pob 6 mis fi'n cael ei, ble maen nhw'n siarad am beth sy'n dod lan, a fel, ti'n meddwl, fel priorities nhw, ble maen nhw'n blaenoriaethu, a fi'n gwybod bod Sue wedyn ar ran Sgil Cymru wedi gwneud sesiwn gyda'r sector, gyda Esbrec hefyd, yn siarad am sut mae'r sector yn gallu dod â prentisiaid criw ymlaen. So fi'n credu bod Esbrec yn
Hybu fe, falle?
Ie, yn tyd, hybu a hyrwyddo'n annog pobl i gymryd rhan yn criw. So, sa'n siŵr beth yw'r sefyllfa fyna, ond fi'n gwybod bod e'n gael ei annog yn eitha gryf ar hyn o bryd, bod angen prentisiaid ar wahanol gynrychiadau.
Ie, ffantastig. So, falle mewn gwirionedd, mae lleoedd Esbrec yn cymryd blaen prentisiaid i weithio o fewn Esbrec. Maen nhw nawr yn hybu fe o fewn y cwmnïau annibynnol sy'n ei troglenni Esbrec fel petai.
Na beth fi di deall, a ti'n meddwl, bydde fe'n lyflu gael y prentisiad mewnol, fi'n credu fel, falle, unwaith i beth am yn ôl i, ti'n meddwl, dwi'n pethau ddim yn mynd ôl pre-Covid, ond unwaith i beth am yn ôl fwy i normal mewn ffordd, falle bydde'n syniad, neu nhw ystyried eto, achos tyd, fi rywun sydd wedi fel byddio o gael yr cyfle na, so lic yn i weld bod pobl arall yn clicio ar un cyfle, really, ti'n meddwl, so...
O'n i'n mynd i ofyn i ti, os y ti'n mynd i roi gair y gyngor i unrhyw un, mae'n swnio fel i fi, fydde ti yn annog nhw i fynd am brentis, ie.
O, bendant. Fy mrawd i nawr yn dechrau prentisiaeth gyda BBC yn mis Medi, a fi'n credu bod prentisiaethau a bod y ffaith bod Sgil Cymru yn hybu'r cwmnïodd yma i gynnal prentisiaethau mor bwysig. Achos ti'n gweld pobl wedyn yn bennu lan neu pethau amazing. A ti'n modd, mae fe'n ffordd really, really dda i ddod mewn i ddiwydiant. A ti'n modd, sy'n rhaid mynd i'r prifysgol, a fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth. Mae eisiau ysgolion falle neu'r well o ran, ti'n modd, hybu mewn ffordd. Mae prentisiaethau really yn cyfle da i gael y dod to the juice, really, ti'n modd.
Ti'n meddwl bod dy brofiad di falle wedi rhywbio off ar dy fraw di, wyt ti'n meddwl bod hwnna wedi helpu iddo fe neu penderfyniad i fynd am prentisiaeth?
Falle mewn ffordd. O'n i ddim really ynglwm gyda'r penderfyniad, gyda'r penderfyniad i wneud y prentisiaeth, ond falle bod y ffaith bod fe wedi gweld fi wneud e, di'n wneud e meddwl, bod hwnna'n opsiwn sy'n gweithio, ti'n modd? Fi'n credu falle bod pobl sy'n falle ddim yn nabod rhywun sy'n gwneud prentisiaeth neu sy'n ddim yn gweld pobl a sy'n fel, o, maen nhw dechrau off apprentice. Falle maen nhw ddim yn gweld beth yw'r fel, beth sy'n gallu digwydd ar ôl. A ti'n modd, o'n i'n casgwrs cyn hyn amdano, ti'n modd, y bobl oedd yn yr un cohort y fi, ti'n modd, mae fel Eva nawr lan yn Shetland, ti'n modd, sy'n hollol amazing. A fi'n gweld y fideos mae'n neud ar Twitter. Fi'n amazed gyda beth mae hi'n neud. A to mae Envis yn neud job holl bwysig lan loft. Mae hi'n cydlynu i steitle ar ran cyfatebol. A maen nhw'n i steitle llwyth o gymuniodd gan gynnwys Esbrac. A to mae'r bobl yma ar draws diwydiant nawr sydd wedi dechrau off fel prentisiaeth Sgil Cymru. Mae'n beth amazing i weld.
Mae'n ffantastig. A dwi'n meddwl am dy frawd i naw, so fi'n cymryd falle bod e ynghlwm y criw cohort newydd sy'n gyda ni yn dechrau mis Medi. So fi dy frawd i'n dod ato ni yn Sgil Gymru hefyd.
Ie, oedd hwnna'n reit weird, cos nes i ddim deall hwnna tan i fe gael yr swydd swn i'n gwybod bod wedi mynd amdano fe, a wedyn eithaf ddangos i e-bost i fi wedyn, oedd yn gweud with Sgil Cymru, a ni fel, oh, wow, fel tyd, ie. So, ie, nes i, sa'i di, tyd, ti'r cyntaf i wybod na, so sa'i di casgwrs gyda sŵn yn y dyn ydo, ond, ie.
Mae basio fe ymlaen, fi byth sy'n wrth i fod.
Ie,
ie. Ond, ie, mae'n greu, mae Sgil Cymru yn bob man, ynddyn ni?
Mae'n amazing. O'n i'n gweld, mae Zara yn gwneud prentisiaeth falle blwyddyn cyn fi, a ddi gyda ITV, a nawr mae'n gwneud cynnwys digidol ar draws TikTok a Instagram ITV yn Llundain. Mae'n anhygoel beth mae'r bobl mae'n gyd yn gwneud, ar draws y byd, really, ond yn enwedig ar draws Cymru, yr impact mae prentisiaeth yn cael yn y diwydiant yma.
Ti'n hapus iawn yn Esbrac?
Ydw, ie.
Hapus y fyd?
Ie, na, fi'n joio, fi'n joio. Fi ddim yn siŵr, really, beth byddwn ni eisiau gwneud nesaf gyda fy ngyrfa ar hyn o bryd, ond mae hwnna'n rhywbeth fel tyd, fi'n joio fy swydd digon i allu, tyd, just meddwl amdano fe a parhau neu fy waith ar hyn o bryd, so tyd, na'r ffocws ar hyn o bryd, tyd.
Fi eisiau gorffen gyda un cwestiwn i ti. Fi eisiau gwybod be wyt ti'n gwylio ar hyn o bryd ar S4C?
Os rhywbeth da ar hyn o bryd?
Pa di bod ti'n gwylio ar hyn o bryd?
Na, to fe, fi yn gwylio stwff, ond fi'n gwylio lot o bethau ar cyfryng cymdeithasol, so fel, tyd, na i bigol â'n cynnwys sy'n just ar, tymod, hans neu... Tymod, ond fi'n credu bod cyfresu'r hans yn greu ar hyn o bryd, tyd, ni newydd gweld, tyd, tisio fforc yn dy mas, tyd, mae hwnna'n fel, tyd, eitha groundbreaking ar beth yw e. Mae mwyned Afsa Taff sy'n dod ar slebs masif ma i Gymru, sy'n eitha cool i weld, tyd, mae lot o gynnwys, mae lot o gynnwys gwych, ond falle bod fi ddim yn gwylio fe mewn y ffordd traddodiadol, ond fi yn ymwneud gyda'r cynnwys, tyd, fi falle ddim yn gwylio fe ar esbryd, os fi'n ei sens, ond fi yn gwylio fe. Ni'n dylledwr am y blatfwrd nawr, a tyma fel, so fi dal yn gwylio fe mewn ffordd, ond dim yn y ffordd traddodiadol.
Sy'n gre, achos dyna beth sy'n angen wrth fynd ymlaen, ynddo? Dwi'n hen fasiwn ac yn licio gwylio. Ond na, dwi'n gwylio'r iPlayer, so mae hwnna'n un, one step forward yn dod i'n...
You get to know, yeah.
I'm trying, Griff.
Da iawn.
Ok, gynda, mae wedi bod yn bleser dylan gyda ti heddi.
Diolch yn gael fi, ie. Yeah.
Diolch yn fawr iawn. Ie, na, diolch i ti, a just clywed dy hanes di, a ti'n mo, un brod iawn ohono ti a be wyt ti wedi wneud, a... A na ni edrych mlaen i glasawu dy frawdi yn mis Medi.
Ie, yeah, a fi jyst mor ddiolchgar i chi, Ysgol Cymru, a fel te, fi mor falch bod dal perthynas rili da gyda ni. A tyd, ie, fendant, a fel tyd, neu ni gadw mewn cysylltiad yn amlwg, ond ie, diolch yn gael fi heddi.
Definitely, a diolch yn bawn i ti, Griff, a ie, joio gyfyrddin.
Diolch.
Cofio fi at gyfyrddin.
Fe nai.